kunnen gestuurd.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Russia Vladimir Putin amewaambia viongozi na maafisa kutoka nchi kadhaa za Afrika kwamba taifa lake linafanya juhudi kamili kuepusha mzozo wa chakula duniani, licha ya wasiwasi kwamba kujiondoa kwake katika makubaliano ya kuruhusu usafirishaji salama wa nafaka kutoka Ukraine kutasababisha kupanda kwa bei ya vyakula katika nchi nyingi kote duniani. Putin amezungumza kwenye kikao cha ufunguzi wa mkutano wa siku mbili wa kilele wa Russia na Afrika uliohudhuriwa na idadi ndogo sana ya wakuu wa nchi na serikali kutoka barani humo ikilinganishwa na mkutano uliopita wa mwaka 2019. Akiwa anajadili makubaliano ya nafaka yaliyositishwa katika bahari ya Black Sea, Putin ameahidi usafirishaji wa nafaka usio na gharama kwa nchi sita za Afrika. Nchi yetu itaendelea kusaidia mataifa na kanda zenye uhitaji haswa kwa kutoa usaidizi wa kibinadamu. Tunataka kushiriki kikamilifu katika kujenga mfumo wa haki wa usambazaji wa rasilimali. Tunachukua juhudi kubwa kujiepusha na mzozo wa chakula duniani, Putin amesema. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewakaribisha wajumbe wa kijeshi kutoka Russia pamoja na wajumbe wa kisiasa kutoka China hivi leo, ukiwa mkesha wa maadhimisho ya miaka 70 ya siku ya ushindi, ikionekana kuwa siku muhimu kidiplomasia baada ya miaka kadhaa tangu alipozuia wageni kutokana na janga la corona. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu na kiongozi wa kisiasa wa China Li Hongzong wamewasilisha barua kwa Kim kutoka kwa viongozi wa mataifa yao, Vladimir Putin na Xi Jinping, kulingana na chombo cha habari cha taifa hilo cha KCNA. Chombo hicho kimeongeza kusema kwamba barua hizo zimepokelewa kwa furaha, wakati Kim akisifu urafiki wa miongo mingi na mataifa hayo. Wajumbe wanaozuru walialikwa kwenye tamasha la muziki usiku wa manane ili kusherekea ushindi uliotangazwa na serikali dhidi ya uvamizi wa Marekani. Vita vya Korea vya 1950 na 53 vinachukuliwa kuwa ushindi kwa Korea Kaskazini, wakati vikielezwa nchini humo kwamba vilianzishwa na Marekani pamoja na washirika wake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shambulizi la jeshi la Israel limeua kijana wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 14 katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi, kulingana na taarifa ya mapema leo kutoka kwa maafisa wa afya wa Palestina. Hilo limefanyika wakati waziri wa Israel akitembelea eneo takatifu mjini Jerusalem, na ambalo limekuwa kiini cha ghasia kati ya Israel na Wapalestina kwa muda mrefu. Ziara ya waziri Itamar Ben-Gvir kwenye eneo hilo lililopo milimani inafanyika wakati Israeli na Palestina wakiwa kwenye mapigano ya mwaka mmoja na nusu, ikihofiwa kwamba huenda ikachochea ghasia zaidi. Ziara hiyo pia imekosolewa na mataifa jirani ya Jordan, Saudi Arabia na Palestina, ambayo yanasema ni ya kichokozi. Bunge la Thailand limesema mapema leo kwamba limepanga kukutana tena Agosti 4 ili kujaribu kuchagua waziri mkuu wakati mivutano ya kisiasa ikiendelea kufuatia uchaguzi wa Mei. Majaribio mawili kutoka chama kilichopata ushindi cha Move Forward cha kutaka kiongozi wake Peter Limtajet kuidhinishwa kama waziri mkuu yamepingwa na wajumbe wa kiconservative pamoja na wale kutoka jeshini. Chama cha Few Thai kilichopata nafasi ya pili na ambacho ni sehemu ya muungano wa vyama vinane kinatarajiwa kupendekeza kiongozi atakayechukua nafasi ya waziri mkuu. Wapiga kura wa taifa hilo ambalo ni la pili kiuchumi kusini mashariki mwa Asia walipatia chama cha Move Forward ushindi usiotarajiwa dhidi ya wapinzani waliokuwa kifadhili wanajeshi, ambalo limekuwa likiendesha siasa kwa karibu muongo mmoja nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa nampisha mwenzangu BMJ Muridhi ambaye yuko tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Jina langu
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo nchini Niger baada ya jeshi la nchi hiyo kutangaza kwamba limenyakua madaraka kutoka kwa rais wa taifa hilo. Je, wachambuzi wanasemaje?
Inaleta sura mbaya kwa jumuiya ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS na African Union kwa ujumla. Ikizingatiwa kwamba haya ni mapinduzi ya kijeshi ya mara ya nne.
Na katika sehemu ya pili tutaangazia kwa kina uhusiano baina ya Russia na nchi za Afrika, wakati Rais Vladimir Putin akiwa mwenyeji wa viongozi na maafisa wa ngazi za juu kutoka bara la Afrika katika mji wa Moscow. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Naam, kama ambavyo umesikia katika ripoti zetu mbalimbali ni kwamba hali imeendelea kuwa ya wasiwasi katika nchi ya Niger, ambapo rais wa nchi hiyo ametangaza leo Alhamisi kwamba anaamini demokrasia itashamiri, itatawala, na ni siku moja tu baada ya wanajeshi walioasi kumzuilia na kutangaza kwamba wamechukua mamlaka katika mapinduzi kutokana na kile walichosema ni kuzorota kwa hali ya usalama wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Maafisa walitangaza mapinduzi hayo hapo jana kupitia kituo cha televisheni cha kitaifa, wakisema kwamba wamevunja katiba, wamesimamisha taasisi zote na vile vile wamefunga mipaka ya nchi hiyo. Sasa, kuhusiana na matukio yote hayo, ninaungana sasa na mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Bigenda akiwa Afrika Kusini katika mji wa Johannesburg. Na Peter, kwanza kabisa, mapinduzi haya au kama inavyoelezwa ripoti kuhusu mapinduzi, kwa sababu kuna wengine wanasema haijajulikana kama yamefaulu, yamefanikiwa au la, lakini picha yote hii inatoa taswira gani katika nchi ambayo ilikuwa inatazamwa na baadhi ya nchi kama ni muhimu sana katika kuleta utulivu kwenye ukanda huo wa Sahel?
Inaleta sura mbaya kwa jumuiya ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS na African Union kwa ujumla. Na hawa, itakumbukwa kwamba Rais Mohamed Bazoum katika siku zilizopita amekuwa akilalamika kwamba kikundi hiki cha Urusi cha kijeshi ambacho ni private kinachoongoza cha Wagner kilikuwa kikiongoza kampeni za kuchafua jina lake, ukizingatia kwamba Niger baada ya mapinduzi yaliyofanyika katika taifa la Burkina Faso na Mali, Marekani na Ufaransa, mshirika wao mkubwa katika vita ya kupambana na ugaidi pamoja na magaidi wenyewe, alibaki kuwa Niger, ambaye amekuwa ni mshirika mkubwa wa mataifa haya mawili ya kimagharibi. Na mpaka dakika hii katika taifa hili kuna kambi za kijeshi za Ufaransa pamoja na Marekani. Sasa haya makundi ya yenye siasa za itikadi kali, yani jihadist groups, pamoja na kile kinachoonekana kama ushawishi wa kikundi hiki binafsi cha Kirusi, yani kundi la Wagner, ambao sasa hivi wameanzisha uhusiano maalum na taifa la Mali kwa mfano, na Mali na serikali ya Mali kuanzisha uhusiano, kwanza kuwafukuza wanajeshi waliokuwepo katika nchi hiyo ya Mali kuondoka, na baadaye kuanzisha uhusiano mzuri zaidi na taifa la Urusi, na Urusi ambayo kwa sasa hivi ipo katika wakati mgumu kutokana na vita inayoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Na itazingatiwa pia kwamba idadi ya marais ambao wanahudhuria mkutano unaofanyika mji mkuu wa Petersburg, St. Petersburg nchini Urusi, ni idadi ndogo ukilinganisha na mkutano uliopita. Sasa Rais Putin anasema kwa uhudhuriaji dhaifu huu umedorola kutokana na kwamba Marekani na pengine mataifa mengine ya kimagharibi yanawatishia maraisi wengine katika Afrika. Kumbe kinachotokea kwa tathmini yangu ni kwamba ni jambo baya sana kwa kwetu sisi kama Waafrika, na ni mbaya zaidi kwa jumuiya ya Afrika Magharibi. Na kwa nini haya mapinduzi yametamalaki zaidi katika ukanda huu wa Afrika ya Magharibi? Ni kwa sababu kila yanapofanyika mapinduzi katika nchi hizi, hakuna hatua zozote zile mbashara ambazo zinachukuliwa ili kukomesha vitendo hivi vya kigaidi, kupindua serikali ambazo zinakuwa zimechaguliwa na wananchi wao wenyewe, kupinduliwa bila sababu za msingi. Kwa hiyo, na hii inaonyesha udhaifu tulionao sisi. Sasa hivi moto mwingine unaendelea kuchemka au kufukuta katika taifa la Sudani. Jumuiya ya Afrika kwa ujumla, African Union, tumeshindwa kuzima ule moto. Libya imemegeka katika vipande vipande. Jumuiya ya Afrika tumeshindwa. Sisi kama Waafrika, na hasa baadhi ya marais wakisimama kidete kabisa kutaka kuomba kiti maalumu katika Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba na sisi tunastahili, wakati hatuwezi kusimama kidete kutetea haki za raia ambao walimchagua Rais Mohamed Basu kuwaongoza.
Sasa Bigenda, inasikika kama hali ni ya giza giza hivi. Maswali hayo tumeyauliza mara nyingi, lakini labda nikuulize moja kwa moja, kuna matumaini gani sasa?
Ni ngumu, ni ngumu sana kutabiri kile ambacho kitakuja kutokea hapo mbeleni. Ni ngumu, ni ngumu kwa sababu tofauti moja, Waafrika, sisi kama Waafrika hatuna umoja, hatuna sauti moja na hatujiamini. Jumuiya ya Afrika ya Magharibi, yani ECOWAS, hawana ubavu wa kuweza kuingilia pale na kulitatua hili swala. Au itoshe tu kusema kwamba ile ni, kile ninachoweza kusema kwamba political willingness among member states haipo ya kusema kwamba enough is enough, sasa tunawatuma wanajeshi wakasimamie hili swala kuweza kukomesha huu ufedhuli huu. Sasa ukiniuliza mimi, hawa jamaa wanategemea vikundi hivi vya kigaidi, na hili kundi kutoka Urusi nalo sidhani kama hili kundi la Urusi kwa sasa hivi kama lina ushawishi mkubwa kama ilivyokuwa hapo nyuma baada ya kufarakana na Rais Putin na hatimaye kile kikosi kwanza hakiaminiki Urusi kwenyewe. Sasa kama hiki kikosi au hiki kikundi hakiaminiki Urusi kwenyewe, sijui kitakuja kuaminika vipi katika Afrika wakati kule kwao hawaaminiki. Na hii tendency ikiendelea, Afrika wakiendelea kulifumbia macho, itakuwa ni presidency ambayo ni mbaya sana. Of which to undo it is going to be complicated if not almost impossible.
Niambie tume hapo awali tu, kama ulivyosema hata wewe, ni kwamba maafisa ambao walihusishwa na jaribio hilo ambalo tulikuwa tunaliita jaribio hapo jana walikuwa ni wale wa kikosi cha ulinzi wa rais, lakini sasa tumeona jeshi lenyewe limeridhia likasema kwamba linaunga mkono kwa ujumla wake, yani uongozi wa kijeshi. Unadhani ni kwa nini? Ni kwa nini jeshi linaunga mkono matukio haya?
Itakumbukwa kwamba koloneli Amadu alipotoa lile tangazo, kwanza hakuwa katika studio za televisheni ya taifa, alikuwa katika ofisi fulani, kwa sababu hawana uhakika kama kweli jeshi zima liko nyuma yao katika azma hii ya kumwondoa madarakani isivyo halali Mheshimiwa Rais Mohamed Basu. Kwa hiyo mimi nadhani kuna viongozi wa ngazi za juu wa jeshi wa Niger ambao wako nyuma ya mapinduzi haya, lakini hawakupenda kujitokeza rasmi tangu mwanzo kwa sababu pengine waliogopa kwamba reaction ya jumuiya ya kimataifa itakuwa vipi, itawageukia vipi.
Tuangalie sasa nini ambacho tutarajie. Labda uanze kwa kutoa ushauri kwa hawa.
Ninachoweza kukishauri, naweza nikasema tu kwamba sisi wa Afrika ni watu wa maneno mengi. Viongozi wetu wa Kiafrika ni watu wa maneno mengi, vitendo kidogo. Wamesema African problems, African solution. Haya yote ni lip service, naweza nikasema kwa Kiingereza. Ni lip service, immaterial. Mheshimiwa Rais wa Kenya juzi kati hapa alisema kwamba haiwezekani rais mmoja akatuita sisi wote 50 na kitu tukakutana kwenye meza ya duara, halafu kila rais ana dakika moja ya kuongea. Sana sana tunapata picha nzuri na chakula. Je, Afrika hatuna cameramen? Hatuna vyakula vizuri? Sasa hii yote rais wa Kenya pia akasema kwamba ili tuweze kuwa na sauti pamoja na nguvu, lazima we have got to surrender some of our sovereign powers that we have kwa hii commission ya African Union. Sasa itakumbukwa wakati ule ikiwa ni OAU, kulikuwa na policy ya kusema kwamba yakitokea matatizo ya ndani katika nchi yoyote mwanachama, asiwepo wa kuingilia kutatua matatizo hayo. Kulikuwa na utaratibu huu.
Peter Bigenda huyo akijiunga nasi kutoka kule Afrika Kusini, mjini Johannesburg. Msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Ungana nasi katika sehemu ya pili hivi punde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Russia Vladimir Putin amewaambia viongozi na maafisa kutoka nchi kadhaa za Afrika kwamba taifa lake linafanya juhudi za kamili za kuepusha mzozo wa chakula duniani. Uhusiano kati ya nchi hiyo na nchi za Afrika umekuwa ukiangaziwa sana, na sasa mkutano unaoendelea kati ya nchi za Afrika, viongozi wa nchi za Afrika pamoja na Russia, ndicho tunachoangazia hivi leo. Uhusiano uko vipi? Nimkaribishe Jason Nyakundi akiwa Nairobi.
Rais wa Urusi Vladimir Putin aliahidi kuongeza maradufu biashara ya Urusi na Afrika katika kipindi cha miaka mitano hadi dola za Kimarekani bilioni 40. Tangu wakati huo biashara ya Urusi na bara la Afrika imeshuka hadi dola bilioni 14 za Kimarekani. Inakadiriwa kuwa Urusi inauza nje mara 7 zaidi ya inavyoagiza kutoka Afrika. Zaidi ya hayo, 70% ya biashara hii imejikita katika nchi nne tu, zikiwemo Misri, Algeria, Morocco na Afrika Kusini. Licha kupungua kwa uhusiano huu wa kiuchumi, ushawishi wa Urusi barani Afrika umeongezeka haraka tangu mwaka 2019. Urusi katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita imeimarisha uwepo wake barani Afrika, ikilenga kuongeza mauzo ya nafaka nje, usafirishaji wa silaha na ushirikiano wa nishati. Wakili Martin Oloni, mchambuzi wa siasa, na kwanza nimemuuliza anavyoona uhusiano kati ya Urusi na mataifa ya Afrika.
Kwanza kabisa, sisi kama wananchi wa Afrika tujue ya kwamba Urusi haina haja na maslahi yetu. Wao wanajitafutia maslahi yao. Sio Urusi, sio China na sio wengine. Ni lazima tuweze kujiuliza ni uhusiano upi ama ni kipi tunaweza kufanya tuweze kujijenga. La muhimu hapa wa Afrika tutafute suluhisho katika ngazi zetu hizi za Kiafrika. Tuweze kuleta rasilimali yetu pamoja, tuweze kutafuta mbinu za kutatua. Na tukifanya hivyo tujue kwamba tutapigwa vita na Urusi na watu wengine. Lakini la muhimu ni kwamba tusipofanya hivyo tutaendelea kugawanywa. Hasa ukiona Urusi inapotaka kufanya mazungumzo na viongozi wa Afrika, sio kwamba wanapenda Afrika. Wanajipenda wenyewe na wanajua wakiongea na viongozi wa Afrika wataweza kupata manufaa, na pia mambo yao yanaweza kuangaliwa jinsi wao wanavyotaka. Kwa hivyo Urusi ina haja na mambo yake, lakini najua kwamba nchi za Afrika na viongozi wa Afrika huenda wakawa ni marafiki ambao wanaweza kufanya nao kazi. Viongozi wa Afrika wana haki ya kwenda kwa mkutano huo kwa sababu wanajua mkutano huo sio wa kunufaisha Afrika. huenda ukawanufaisha wao wenyewe kibinafsi, ukawasaidia kuweka kukita mizizi katika nchi zao, na labda wakapata silaha na wakapata usaidizi ambao unaweza kuwasaidia kuendelea kuwakandamiza wananchi wao. Kwa hivyo kwenda kwao sio kwa sababu wanaitakia Afrika uzuri, lakini wanajitakia wenyewe uzuri. Tangu jadi Urusi imekuwa ikihusika mahali ambapo kuna migogoro, kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, wanachangia kuhakikisha kwamba bunduki na silaha zinapeanwa pale, hivi kwamba vita hiyo viweze kupashwa moto, viweze kuongezeka zaidi. Kwa hivyo ni jambo ambalo si la kigeni, limekuwepo tangu jadi.
Afrika, bara maskini zaidi duniani, linazidi kupata umuhimu kwa Urusi, nchi ambayo imetengwa na Ulaya na Marekani tangu ilipoanzisha mashambulizi yake nchini Ukraine Februari mwaka uliopita. Mwezi Julai, Urusi ilijiondoa kutoka kwa makubaliano ambayo yaliruhusu uuzaji wa nafaka wa Ukraine kupitia Bahari Nyeusi. Makubaliano hayo yaliokuwa yamepunguza hofu ya mzozo wa chakula duniani uliochochewa na mzozo kati ya Ukraine na Urusi, ambao ni wauzaji wakuu wa nafaka nje ya nchi zao, iliwezesha mauzo nje ya zaidi ya tani milioni 32 ya nafaka kutoka Ukraine katika mwaka uliopita, ili kujibu wasiwasi wa Kiafrika uliosababishwa na kusitishwa kwa mkataba huo. Urusi ilijiweka kama msambazaji mbadala, hata kutoa bidhaa za bure. Urusi ilisafirisha tani milioni 11.5 za nafaka barani Afrika mnamo mwaka 2022 na tani zingine milioni 10 katika nusu ya kwanza ya mwaka 2023. Richard Tuta ni mtaalam wa masuala ya usalama.
Uhusiano kati ya Urusi na nchi za Kiafrika, ujue kwamba ni uhusiano ambao Urusi kuweza kuuza silaha zao, kuweza kuuza sio silaha tu pia, bali pia kuweza kuuza mbinu zao za kivita. Na hizi mbinu zao za kivita wanaziuza kupitia kwa kikundi cha mamluki cha Wagner, na hizi zote ni sababu ambazo zinaelekezea upande mmoja tu, kuleta faida za kiuchumi katika nchi ya Urusi. Kwa hivyo kwao haya yote ni kuwekeza tu. Unajua, kwa mfanyabiashara, ikiwa mzozo unakufaidi kibiashara, basi ungependelea kwamba huo mzozo ukaendelea kuwepo. Kwa hivyo ingawa kwamba huenda ikasemekana kwamba katika kuuza silaha katika nchi za Afrika inachangia kudumisha amani ama inachangia kuleta uelewano, lakini utakuta kwamba kwa njia nyingine ni kama msumeno ukata pande mbili. Utakuta kwamba upande mmoja unachangia na upande inachangia katika kuleta usalama, na pia upande mwingine pia inachangia katika kudorora kwa usalama katika nchi za Afrika. Kwamba pia utakuta kwamba inachangia katika kukomaza demokrasia, na pia inaenda pia ikawa kwamba inachangia katika kudorora katika hali ya demokrasia katika nchi za Kiafrika. Kwamba hizi nchi ambazo zimetegemea sana mamluki kutoka Urusi, utakuta kwamba ziko na changamoto za kidemokrasia, kwa sababu labda katika kikapu cha Urusi hakina chochote ambacho kinaambatana na kuweko kwa demokrasia katika hiyo nchi.
Kundi la mamluki la Urusi Wagner limeonekana kwa miaka kadhaa kama upanuzi wa ushawishi wa Urusi katika nchi kadhaa za Kiafrika. Wapiganaji wa Wagner wametambuliwa nchini Libya, Mali, Msumbiji na Sudan, na pia katika Jamhuri ya Afrika Kati, ambapo afisa mkuu wa Wagner anasimamia usalama wa Rais Faustin Achange Touadera. Kuna madai kuwa Wagner unasafirisha dhahabu na madini kutoka Sudan, Jamhuri ya Afrika Kati na Mali, ambayo yameingia kwenye uchumi wa Urusi. Urusi ina mikataba ya muda mrefu ya kijeshi katika bara la Afrika kuanzia enzi za Usovieti. Ushirikiano huu unajumuisha uboreshaji wa kisasa wa silaha zinazotolewa tangu nyakati za Sovieti na vile vile vifaa vipya. Urusi inafanya kazi na nchi zote, hata zile ambazo tangu zamani zimekuwa na ushirikiano na nchi kama Ufaransa na Marekani. Taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm ilisema katika ripoti ya Machi 2023 kwamba mataifa ya Afrika yalipokea karibu 12% ya mauzo ya silaha za Urusi kati ya mwaka 2018 na 2022.
Wajaribu sana kuwekeza katika vyombo vyao vya dola, vyombo vyao vya kidemokrasia, kuweza kuzifanya zikawa na mizizi ya kufaa. kwa sababu hiyo ni msaada ambao hautakuwepo wakati wote. Ienda ikawa kwamba itaondolewa wakati ambapo unapouhitaji sana. Na wale pale hawana nia nyingine tu. Nia yao ni kwamba wakiweza kupata pia kesho kwamba mwingine ambao anaweza kafanya naye biashara zaidi, watakuacha pale. Kwa hivyo lazima mtu ajiulize kwamba je, hata kwa hivi sasa kama anaye hizo vikundi vya mamluki, anapata silaha, lazima ajiulize, ienda ikawa kesho mambo yanaweza geuka, na akigeuka yatamwacha katika hali gani. Ndio akaweza kutigia maanani na akaweza kutigia mkazo sana kuweza kuwekeza katika vyombo vyake vya demokrasia za hiyo nchi. Kwa sababu hiyo tu ndio njia ambayo unaweza kulinda nchi yako na ukaweza pia kujilinda kama kiongozi. Mamluki hawana lingine, ni watu ambao wanaweza kukugeuka kila kuchao. Angalia kwamba waliweza kumgeuka rais wa Urusi mwenyewe. Kwa hivyo kama wanaweza kugeuka kiongozi wao, wewe ni nani? Na kila wakati itakuwa kwamba lazima utakuwa unawapigia magoti kila siku. Na ile siku utaonekana uko na ujuaji kiasi fulani, basi watakugeuka. Kwa hivyo cha umuhimu kwa kiongozi yote kwa Afrika ni kuwekeza katika kila ambacho tunaita njia ya kizungu structures zake za uongozi ya nchi yake. Wamsaidie tu kwa muda, lakini isiwe kwamba ni watu ambao watakuwa nawaangazia kwa muda mrefu. Kwa sababu utakuta kwamba hizi nchi nyingi ambazo zitakuwa na hivi vikundi vya watu na hivi vikundi vya mamluki, utakuta kwamba hawawezi wakafanya maamuzi ya uwazi. Utakuta kwamba maamuzi yote ambayo watakuwa yanayafanya ni maamuzi ambayo lazima yawe yanaambatana na matakwa ya Urusi. Kwa hivyo hayatakuwa ni nchi ambazo ziko huru. Kwa hivyo itaathiri sana uhuru wa nchi za Afrika. Hata wakati ambapo wanaenda katika kikao cha Umoja wa Kimataifa, wakati ambapo wanaenda kikao cha Umoja wa nchi za Afrika, utakuta kwamba itabidi tu wakaweza kuchukua mwelekeo na mkondo ambao ule ambao nchi ya Urusi inayoitaka, kwa sababu utakuwa kwamba unatishiwa kwamba usipofanya hivi basi tutakuacha wazi, ondoa mamluki wetu, na tukitoa mamluki wetu basi uongozi wako utasambaratika. Kwa hivyo itaathiri sana kiwango ya uhuru wa nchi za Afrika kuweza kuyafanya maamuzi. Na kitu cha muhimu ni kwanza kabisa wajue kwamba kwa hivi sasa kati hao na Urusi nani yako na haja na mwingine. Kwa hivi sasa utakuta kwamba Urusi ndio ina haja zaidi na nchi za Afrika. Na wakati ambapo watakuwa na hiyo katika fikra zao, basi wataweza sasa kudai makubwa kutoka kwa Urusi. Lakini wakienda pale wakifikiria kwamba hao ndio wanao haja na Urusi, basi watapewa machache zaidi.
Na mwaka 2022 kampuni kubwa ya nyuklia ya Urusi ilianza ujenzi wa kituo cha kwanza cha nguvu za nyuklia cha Misri kwenye pwani ya Mediterania. Pia ilijadili ujenzi wa vinu vidogo vya nyuklia na mataifa kadhaa ya Afrika yakiwemo Rwanda na Nigeria. Ukweli ni kwamba mkakati wa Urusi unaongeza pengo kati ya viongozi wa Kiafrika na maslahi ya wananchi. Raia mara kwa mara husema wanataka demokrasia zaidi, kubuni nafasi za kazi na kuzingatiwa kwa sheria. Ushirikiano wa Urusi kwenye bara unadhoofisha yote matatu. Urusi ina uhakika wa kutumia mkutano wa mwaka huu kuibua taswira ya maslahi ya pamoja ya Urusi na Afrika. Swali la msingi kwa watu wa Afrika kujiuliza ni maslahi ya nani yatatekelezwa?
Jason Nyakundi, shukran sana kutoka hapo Nairobi, ukiangazia hali ilivyo kati ya mataifa ya Afrika na Russia wakati ambapo mkutano unaendelea huko Moscow. Hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, msimamizi Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.